Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, ki bo danes pogledala ponovno na naše vrtove in v teh deževnih dneh poskusila ujeti kakšen sončen dan, kako to izkoristiti, kaj zdaj posaditi in tako naprej. O vsem tem bomo danes govorili v studiu. Prav lepo pozdravljam gospo Fanči Perdih, vodjo prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, Amarant. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dež, dež in dež. Kako nam kaže? Smo že veliko zamudili, lahko vstopimo na naše vrtove zdaj, ko je zemlja tako razmočena. Kako se lotiti opravil, ker nas vse vleče na plano, seveda?
Ja, v bistvu zamudili nismo še nič. Ne? Zdaj, kako se lotiti, je pa dejansko tista umetnost, ne? Verziranih vrtnarjev. Ne? Letošnje leto lahko računamo, da bo pomlad zelo mokra, kar pomeni, da bomo morali loviti te sončne dni, sončne žarke in te zadeve tudi izkoristiti v prid naših vrtov, naših gredic. In sicer, če želimo naše gredice obdelati, si zberemo sončen dan, pa pač, če se da tako, da bo še vsaj 2-3 dni suho, ne? In čim bolj zgodaj zjutraj obdelamo samo vrhno plastem nekje 1-2 cm, to se pravi, če kakšen plevel pokopljamo ali pa mečken pregrabimo, ne? Tako da to membrano, ki se naredi pravzaprav čez zimo na tej površini, da zemlja pač obdrži v sebi vse tisto, kar nosi, ne? V bistvu to membrano nekako pretrgamo in zemlja lahko izdihne tisto odvečno vlago. Ne? To se mogoče malo pesniško sliši, ne? Ampak dejansko dopoldne bistveno bolj vlaga izhlapeva iz tal kot v popoldanskem času. Ne? Popoldanski rečemo, da ima zemlja vdihne in se v bistvu tudi tla bolj navlažijo, ne? Dočim zjutri pa izdihnejo vso tisto odvečno vlago in če to dejansko naredimo na sončno jutro, ne, v dveh dneh recimo se bo zemlja toliko osušila, da bomo že lahko normalno obdelali gredice.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste lepo povabljeni tudi vi, da pokličete, morda kaj vprašate, morda poveste kakšno svojo izkušnjo. Naša telefonska številka 01 512 10 00. Ja, in seveda imamo tudi različne možnosti, pač v rastlinjake, visoke grede, vrtovi, gredice. Zdaj, verjetno najlažje začnemo tam, kjer je suho, to je v rastlinjakih.
Ja, v bistvu tako je, ne, rastlinjake vse premalo skoriščamo, ne, po navadjah imamo bolj kone za paradižnike, ne. V tem pomladanskem času lahko poleg vzgoje sadik za potem zasaditi na prosto, ne, lahko v teh hladnih rastlinjakih posejemo recimo grah, da bo hitreje naredil, ne? Ker bo naredil že prej preden, pravzaprav bojo naši paradižniki se dobro razrasli. Ne? Po drugi strani bo tudi vezel dušik v tleh, ne? In nam bo tudi delno hrano tla. Ne? Recimo razne te solate, ravno tako recimo lahko zdaj v hladnih rastlinjakih hitreje vzgojimo kot na prostem. Ne? Dočim recimo neke, mogoče kakšne sadike kapusnici, ja, dočim kapusnice sadimo ven na prosto, ne? Ker v rastlinjaku jim bo prehitro vroče. In potem ne bodo več delale tako, kot bi morale. Ne? Tako da recimo bi se jaz nekako orientirala zdaj bolj na to, kaj sadimo že lahko na prosto. To se pravi, na prosto lahko sadimo bob in grah in to čim prej, če želimo dober pridelek, ker to sta edini plodov, ki ljubita hladno in vlažno. Potem vse korenovke, ker prej jih bomo posadili, lepš bojo naredile, k ker zdaj smo v času zemeljskega izdiha, ki se stopnuje, čezdali bolj močen je. Ne? In tako, ki je močen zemeljski izdih, tudi rastline rasijo bolj v liste, ne tok v korene. Kar pomeni, prej bomo korenček posijali, lepše korenčke bomo imeli. Če bomo korenček sijali v maju mesecu, bo v glavnem listje, ne? Od spodi bo pa mečkan korenince, ki bo zelo hitro ratala, trda in žilava. Ne? Kar pomeni, da moramo s tem korenovkami, recimo rdečo redkvico, rdečo peso, korenček, peteršilj, te zadeve moramo res čim prej posijati. Ne? Vemo, da recimo korenčki, peteršilji oziroma vse kobulnice, vse čebulnice zelo dolgo kalijo in da rabijo tudi precej temperature pri kaljenju, kar pomeni, da zdaj tale mokra, hladna tla niso glih ravno za njih, ne? Tako da jih zadnje čase raj gojimo v platojih pa potem presajamo. Ne? Vendar tista klasika recimo sejanja na prosto še vedno velja, vendar moramo biti mečkan bolj potrpežljivi. Ne? Vsekakor pa priporočam, da tako korenčku kot k peteršilu ali pa poru recimo, ne, če ga sejemo direktno na prosto, dodamo seme solate. Ne? Lahko tudi seme rdečih redkvic ali pa seme kakšnih kapusnic. To seme skupaj zmešamo, potem pa sejemo v vrsto. Zakaj? Zaradi tega, ker korenčki, peteršilji, por zelo počasi kalijo in jih pleveli prerastejo. Ne? Če pa mi dodamo solato ali pa redkvico ali pa kakšne kapusnice, ne, ki jih bomo pol presajali na stalno mesto, pa te rastline že v 3 do 7 dneh pokukajo ven, imajo tipične klične liste, da lahko vidimo, kje je vrsta in med vrstami mi lahko obdelamo. S tem, ko obdelujemo med vrstami, uničimo plevele, ki kalijo, ne, po drugi strani pa spodbudimo rastline, da hitreje rastejo. In ko je solata tam nekje 4 do 5 cm velika, ne, to se pravi v fazi rozete, tako kot berivka, recimo jo lahko poberemo, pojemo ali pa presadimo na stalno mesto, ne. Takrat recimo je korenček ali pa peteršilj, ko mi 1 cm velik, ko mi en pravi list, tak ima glih tok, da je pogledal iz zemlje, ne. In takrat mi enostavno to solato populimo ven. S tem, ko smo populili solato, smo zrahljali zemljo okoli teh naših kalečih rastlinc in po drugi strani pa, ker je bila tam solata, pleveli niso mogli tam rasti. Ne? In imamo enostavno obdelavo. Solata je tako kot dežnik ali pa tako kot sončna marela recimo pred nekim bifejem, ne? Je ščitla ta korenček in peteršilj, da sta lepo v miru kalila. Ne? Ker sicer ali nam pleveli prerastejo, ali nam pa dež tako zabije zemljo, da enostavno rastline ne morejo pokukati ven iz zemlje.
Ponavadi svetujete tudi setev grebene, zdaj, ko je toliko vlage, je to verjetno še bolj priporočljivo oziroma za katere rastline je to priporočljivo?
Absolutno, letošnjo leto bo na marsikaterem vrtu bodo luže, ker je pač precej dežja predvidenega. Ne? Zato jaz svetujem, da probate narediti grebene in sejati na grebene, recimo v primeru korenčka ali pa peteršila, ne, sejemo to vrsto na vrh grebena. Recimo pri korenčku lahko ob strani potaknemo še kakšne čebulčke ali pa šalotko, ne, ker sta to dva soseda, ki se zelo dobro dopolnjujeta tudi v rasti, ne, in imamo pol boljši izkoristek. Ne. Recimo pri peteršilu pri strani kvečemo bi rekla, da dodamo mogoče kakšno vrsto berivke, ne, da imamo še pri strani tudi neki solate, ne, ker peteršilj ne mara nekega dodatne rastline zraven. Ne. Zato dejansko, ko so rastline v fazi berivke, jih je treba iz vrste odstraniti. Sosedne vrste pa odstranimo takrat, ko se peteršilj začne že razraščati na greben.
Torej, čebulnice, so tudi tiste, ja, ki jih zdaj že sadimo oziroma smo jih že, če ne, potem je to zdaj pred nami.
Ja, v bistvu tako je. Kar se tiče čebulnic, ne, za čebulo, šalotko ni problem, lahko sadimo tudi še maja. Sploh letos bo naredila, glede na to, da računamo tudi, da bo še maj kar mokr. Ne. Dočim recimo za česen, je pa zdaj le tista zadnji čas, da ga posadimo. Ker česen pa res rabi ta to hladno obdobje, ne? In v marcu in začetek aprila pravzaprav najbolj raste in če zamudimo to obdobje, bo potem rastlina bolj mehna in temu primerno tudi stroki ne bodo veliki.
Ob tem mogoče vprašanje, če imamo domače seme, pa je, so ti stroki morda nekoliko izsušeni, to lahko kalijo taki stroki ali to zavržemo?
Glejte, zdaj, če so stroki samo izsušeni, ni problem. Ne? Problem je, če plesnijo. Ne? To se pravi, ker izsušen strok je takrat, ko se ta njegova srajčka poči, ne? In pride zrak noter med srajčko in strok in takrat se začne pač sušenje tega stroka. Ne? Tako da to praktično ni problematično, problem pa je, če pa začne v notranjosti ta strok recimo na vrhu ali pa v pri korenini gnit, tist pa je problem. Tako da takih pa ne sadimo.
Nič 1-512-10-00 je telefonska številka. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, da se nama pridružite s kakšnim vprašanjem ali mnenjem. Ja, pri čebulah pa je kaj odvisno od sorte, kdaj kaj sadimo, oziroma šalotka, to je vseeno verjetno.
Tako je, ne. Zdaj sadimo te pomladanske sorte, ne, ker jesenske je bilo treba posaditi do konca februarja, ker tiste so bistveno bolj zgodne, tudi bolj odganjajo in dejansko so junija že zrele. Ne. Dočim te klasične naše sorte, pa so, ki jih ponavadi uporabljamo, pa so pomladanski tip, ne, to se pravi, da jih sadimo nekje od februarja ponavadi pa do maja. Če smo posejali seme in imamo sadike, gledamo, da so sadike tam nekje vsaj 10, če ne 15 cm velike in jih v mokrem sadimo na prosto. Lahko jih sadimo zdaj, lahko jih sadimo šele pol konec aprila, zdaj je pač odvisno, kako nam sadike rastejo in pa kako imamo pripravljeno zemljo.
Zdaj pa imava na telefonski zvezi poslušalko gospo Marjetko iz Maribora. Dobro jutro.
Lep pozdrav iz Maribora, štajerskega konca. Jaz bi imela eno vprašanje. Jaz sem pred kakšnimi 14 dnevi dala v zemljo par strokov česna, ki pa je že mečken odgnal. Ali je v tem kakšna težava? Hvala lepa in lep dan še naprej bom poslušala.
Hvala tudi vam, ja, lep dan.
Ne, če česen začne odganjati, ni to nič hudega. To pomeni, da je pač že začel delati, čeprej preden je pravzaprav pršel zemljo. Ne? Tako da tak česen bo pač hitrej pogledal ven iz zemlje in če imate tak česen, vam priporočam, da ga čim prej potaknete v zemljo.
No, o kapusnicah sva prej nekaj, ste nekaj spregovorili. Kapusnice zdaj direktno na prosto posejemo ali v platoje?
V bistvu tako, kapusnice lahko sejemo direktno na prosto in potem jih bomo itak presajali, ne? Ker pač recimo nek brokoli sadimo 40x40 in ne bomo semenčka dali na tako razdaljo. Ne? Tako da, če želimo pa zadevo pospešati, ne, pa lahko sejemo to v platoje in damo na bolj toplo, predvsem pa moramo gledati, da ko pogledajo rastline iz zemlje, da jih damo na svetu in hladen prostor, sicer bomo imeli čist pretegnene. Ne, ker to so rastline, ki ljubijo hladno. In v toplem prostoru, kot so recimo pogoji za neke paprike, paradižnike, v bistvu dobimo pri teh sadikah špagete, ne?
Zelo slikovito, ja.
Ker enostavno so pretegnani in zaradi tega so pol krhki, se lomijo, tako da kapustnice recimo prenesejo tudi minus 5, minus 7 brez problema, tudi takrat, ko kalijo, ne? Tako da jaz vedno priporočam, če že sejete v platoje, dejte noter samo toliko, da bo dejansko pokukal ven iz zemlje, to je po moje 3 do maksimalno 5 dni, ne? In takoj, ko rastline pokukajo iz zemlje, jih date v hladen rastlinjak, na svetlo, ko bo sonce, se bo ogrelo in bo rastline hitro rasle, ko bo hladno, se bo rast ustavila, ne? Tako da ni problema, ker recimo v notranjih prostorih, ne, je pa ravno obratno, ne? Čez dan, ko nas ni, ne, sonček sicer pogreje, naši termostati so nekje na minimumu, ne, in je temperatura glih prav, da lahko rastline rastejo. Ne. Zvečer, ko pa pridemo, pa mečkan bolj ogrejemo prostore, ne, in takrat pa rastline mislijo, da so še vedno pod zemljo, ne, in začnejo hitro rast stebla, ne, in zaradi tega dobimo tako imenovane špagete, ne.
Pri kapustnicah prav tako svetujete te mešane oziroma ta posevek solato, če sem prav razumela. Da...
Tako je, ne, da ne delamo svojih gredic, ne, lahko ta semena enostavno damo zraven solate, recimo, ne, ker itak bomo te rastline potem ven populjali in presadili, ne, tako da ni potrebno imeti posebnih gredic, razen če imamo teh kapustnic veliko različnih sort in pač želimo vsako posebej označati in tako naprej, potem pač moramo delati posebne posevke za vsako. Ne.
Kaj pa špinača, blitva?
Špinača pravzaprav zdaj ni več primerna za setov. Tisti, ki jo še vedno sejete, ne, jo boste mogoče enkrat lahko pobrali, ampak največkrat se zgodi, da niti to ne. Ne. Tako da seto špinače jaz vedno priporočam od avgusta naprej v jesenskem času. Dočim zdaj se seje blitve, ki tudi prenesejo mejne temperature, tako da jih lahko sejemo tudi na prosto. Ne? Za tisto hitro uporabo pa lahko sejemo v platoje ali pa v rastlinjake in te blitve bojo hitreje zrasle. Ne? S tem, da moramo vedeti, da tiste blitve, ki doživijo zelo toplo obdobje v času sadik in potem hladnejše obdobje, ko so posajene na prosto, ne? Da znajo potem v juniju jeti v cvet zaradi tega, ker bo mislila, da je že drugo leto.
Kaj podzemna koleraba? Jo sejemo zdaj ali poleti?
Poleti.
Poleti.
Ja, zdaj lahko jo sicer sejemo zdaj, ampak v glavnem bo šla v liste, ne bo delala gomolja, ne, ali pa bo naredila zelo mejhanga in pa zelo hiter bo rad ožilal. Tako da, če rabimo res za takoj porabiti, eventuelno ja, vendar glavnina posevka ne bo 20. julija.
No, zdaj pa morda pogledava še na področje sadik, ki jih sami vzgajamo v platojih. Kaj je zdaj tisto, kar smo že posejali oziroma imamo še čas, da posejemo v platoje?
Ja, v bistvu tako je. Ne? V platoje smo že posejali paprike, smo že posejali tudi paradižnike. Ne? Zdaj, eventuelno letošnjo leto bo precej mokro in bomo naprosto kar pozno sadili, tako da še vedno je čas tudi za setev tako paprik kot paradižnikov. S tem, da moramo vedeti, paprika rabi 25 stopinj, da hitro kali. 25 plus. Ne? Če želimo, da jo zdaj še lahko, mislim, če bomo še zdaj sejali. Ne? Kar pomeni, da res damo na zelo, zelo toplo in potem bodo rastline zelo hitro kalile in tudi zelo hitre prišle ven. In bodo dohitele tudi tiste, ki so bile sejane tam nekje začetek februarja.
Ko pridajo ven, potem jih lahko damo v kakšen malo manj topu prostor, kot je 25 stopin? Ali?
Ja, to ja, vendar recimo paprika hoče imeti tam nekje med 18 in 20 stopin, ne? To je njej kar tisto optimalno. Dočim paradižnik je lahko na 12 stopinjah, ne? Da nam ne bo preveč divjal. Ne?
Kaj pa bučke in kumare?
Bučke, kumare jaz ponavad se tam nekje po 10. aprilu. Letošnjo leto pa sploh, glede na to, da do 15. maja sploh ne bojo te rastline ven zadati. Ne? Kar pomeni, da tam nekje v drugi polovici aprila se bučke kumare da v semena v platoje in zgojite sadike, da jih imate potem po 15. maju za naprosto. Ne?
Ja, fižol pa po 1. maju ponavadi ali kako?
Fižol bomo letošnjo leto tudi čakali do 15. maja, zaradi tega, ker do 10. maja ne bo toplote v tleh in tist fižol, ki ga bote prezgodi dal v mokra tla, se zna zgoditi, da bo segnil. Ne? Tako da letošnjo leto ali bomo vzgojili sadike fižola, ne? Ali pa ga bomo sadili malo kasneje. Ne? Jaz sem recimo že celo leto zbiram rolce od WC papirja in potem v konec aprila dam v gajbice postavim rolce, do 2/3 napolnim substratom, dam seme noter, dopoln ga nafilam s zemljo. Zalijem in to postavim v hladen rastlinjak. Ko pride rastline ven, jih potem pač presadim na prosto takrat, ko utegnem. Včasih se zgodi, da visoki fižoli že krvitice delajo, ne? Sploh recimo tist, ko sadimo v Gornji Radgoni, ker sadimo v 1. tednu junija. Ne? In moram reči, da ta setov mi vedno uspe in tudi voluhar pusti te rastline pri mir. Edino, kar moramo vedeti, ne, je pa to, ker pač posadimo z rolco vred v tla, ne, da moramo tok zasud, da rolca ne gleda ven. Ker če gleda rolca iz tal ven, je tako kot izolator, ker se ta papir pravzaprav se osuši. In so potem tudi korenine noter na suhem. Ne? Če ga pa celo zakopljamo, se pa to enostavno razkroji, razpade, mikroorganizmi predelajo, ker to je v glavnem celuloza. Ne? In je to to.
Ja, veliko takih iznajdljivih pripomočkov vidim, da se pojavlja če dalje več tudi druge stvari. Včasih omenjate glede zastirke, se tudi kakšen karton lahko uporabi?
Tako je, zastirka kot zastirka med rastlinami ponavadi ne uporabljamo kartona. Recimo karton uporabljamo in to predvsem tistega, ki ni potiskan, ne? Da nimamo teh barvil. Kartone uporabljamo predvsem takrat, kadar delamo visoke grede oziroma dvignene grede, ko recimo na travnato površino damo karton zaradi tega, da nam trava in pleveli ne grejo potem skozi to humozno plast. Aha, ne? Aha. V tem primeru dajemo kartone, drugač pa načeloma karton
ne sodi.
Ne sodi, glih na vrtno.
Se pravi, ja. Zastirke so slama. Aha, zdaj pa imava eno poslušalko spet na telefonski zvezi, gospa Anica iz Kopra. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz imam eno vprašanje. Sejala sem že gomoljno zeleno in zdaj jo pač dajem v manjše kozačke, ne, presajam. Kako globoko, glede na to, da je to zelo krhka rastlina, kako globoko naj jo posadim? Do teh prvih kličnih listov ali lahko te klične liste dam tudi noter v zemljo?
Ja, pregomolni zeleni v glavnem sadimo do kličnih listov. Ne? To se pravi, posadimo toliko globoko, kot je bila prej. Je ne ukopljamo noter. Ne? Predvsem je pa pomembno, ko presajate gomoljno zeleno, ker to so res male rastlinice, ker je seme zelo drobno, je setov praktično zelo težko sejati na redko, ne? In so te rastlinice zelo zgoščene ena zraven druge. In je treba biti predvsem pozoren, da sadite po eno rastlino, ne po več. Ker če boste vi sadili po 2-3 rastline skupi, bojo te se tako prepletle, da potem, ko boste imeli sadiko za na stalno mesto, že praktično ne boste mogli več ločiti teh rastlin na razen. In če boste po tri rastline skupaj posadili na stalno mesto, ta zelena ne bo naredila nič komolja.
Aha, eno vprašanje še za drugo leto, ne,
ja?
Ko bom sjala zopet. Kaj rajši naredim tako, da ji dam že kar kozarček, malo večji, in dam noter eno sadikico in potem niti ne pikiram, da potem dam kar takoj v zemljo. Ali je obvezno pikiranje?
Glejte, težko boste vi posejali po eno seme v en lonček. Ne, ker je seme tako zelo drobno. A razumete? Zato ponavadi jaz svetujem, da sejemo najprej počes, ampak počes tako, da recimo v neko korito sejemo v vrste. In v vrsti potem se tisto, kar je gre proti praznem prostoru, te rastline so bistveno večje in jih lažje potem sukcesivno presajamo, ne? Ker vedno te večje rastline ven potegnemo in te drobne se potem širijo v prazen prostor.
Aha, lahko se jaz jih sicer presajala v te lončke iz papirja,
ja?
In s tem zdaj potem bom dala kar v zemljo.
Ja,
s temi
papirji, ja, ja, to je v redu, ja, ja, seveda.
Je v redu.
Ja, gledajte, ker tako sem prej prkatono rekla, ne, to je celuloza v glavnem, ne, zdaj, če ni nekih barvil zraven, ne, praktično ni, zadeva ni problematična, ne, in sploh te papirna ta satovja, ki so narejena prav za vzgojo sadik, ne, so še toliko bolj čista, mislim, ni toliko raznih teh dodatkov pa primesi, ki so ponavadi k tem klasičnim kartonom, recimo sploh, kadar vzamemo valovitko, ki so še lepila notri in tako naprej. Ne.
Ja. Še eno vprašanje bi imela pri paradižniku. Jaz sem ga že dala, sem ga že prepikirala v ampak sem ga dala v majhne te kozačke, ma zelo majhne. Zdaj so ti paradižniki precej veliki, imajo že dobro koroninsko sestavo in zdaj bi jih ponovno presadila v večji kozarček, nekoliko globlje, zato da, ker so se mi malček pretegnili, čeprav sem jih imela v pač zunaj, ampak vseeno pri nas je pač bolj toplo. Ne? Je to v redu ali ne?
Absolutno, recimo jaz vam priporočam, da počakate toliko časa s presajanjem, dokler ne vidite, da bodo te paradižniki porabili čisto vso hrano.
Aha.
Ne, to se pravi, ko začnejo ratvati mečken bolj bledi, pomeni, da so porabili vso hrano, takrat jih presadite v nekoliko večje posodice. Ne? Ker s tem jih boste vi nekako držali v tistem, tudi ker jim bo hrane zmanjkval, ne bojo silili toliko v višino, ne? In jih boste držali v tisti velikosti, ki jih želite imeti. Ker če boste prehiter jih presadili v večjo posodico, vam bodo spet najprej v višino pobegnili.
A, tako. Kaj lahko pri paprikah, ki imam tudi že prepikirane, da bi malo zalila oziroma pošpricala s kakšnim gnojilom, ali še ni to priporočljivo, ko so v teh tamalih posodicah?
Glejte, zdaj tako, paradižnik je požaruh, ne? In paradižnik pravzaprav, bolj ga boste gnojili, bolj vam bo divjav, ne? Kar ne želimo. Dočim paprika je drugačne, paprika je bolj zahtevna, kar se hranil tiče, ne? In je hvaležna vsakega dognojevanja.
Tako, dobro. Najlepša hvala. Ja, hvala in
prosim.
Ja, in hvala tudi vam za klic in vprašanja, na svidenje in lep dan. Jaz pa bi zdaj sva nekako že kar v zaključku teh najinih skupnih minut. Po trgovinah se zdajle tudi zelo reklamirajo koprene. Pokrivamo zdaj te naše posevke, je to potrebno ali ne?
Zdaj tako, ne. Glede na obilico vlage, ne, koprene lahko naredijo več škode kot koristi, tako da premislimo, kaj bomo pokrili, kaj ne bomo. Ne. Recimo neke solate, neke kapusnice niso občutljive na mraz, ne, zato jih praktično ni treba pokrivati. Ne? Pokrivamo tisto, kar pač smatramo, da želimo pospešiti, ne? In še tu nekako priporočam, da naredimo kakšne loke, da koprena ne bo direktno na rastlini.
No, tako, in to je bil en tak zadnji nasvet, morda za zaključek še kakšna vzpodbuda v teh deževnih dneh za vse naše poslušalke in poslušalce.
Ja, jaz mislim, da bo letošnje leto res treba vse sončne dni skoristiti.
No, in naj tako bo, upamo seveda na čim več sončnih dni, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Najlepša hvala za obisk v studiu, za vse odgovore in nasvete. Lep dan in vse dobro.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.